Vyberáme stlače. Interview s trénerkou vodiacich psov pre magazín Sme ženy. Keď ste pred mnohými rokmi žili na Floride, tamojší sused sa vás pýtal, čo robíte pre našu planétu. To je celkom zaujímavý začiatok vášho príbehu. Ako pokračoval? Ten sused bol veľký environmentalista a filantrop. Bolo to zlomové, lebo možno neuveríte, ale kedysi som bola taká auparková panička. Chodila som na vysokých topánkach, s kabelkou cez rameno, prechádzala som sa po auparku, dala som si urobiť nechty, dala som si kávu s kamarátkami a išla po dieťa do školy. No, nenapĺňalo ma to. Keď sa syn osamostatnil, hľadala som nejaké naplnenie. Neskôr študoval na Floride, kde som bola s ním. A vďaka tomu susedovi sa mi vracalo do mysle, že nemám životné poslanie a asi by som ho mala mať. Čomu ste sa venovali predtým? Pracovala som a aj doteraz pracujem v rodinnej firme. Keď urobím to, čo mám, môžem si svoj čas manažovať, ako potrebujem. Takže ste si mohli dovoliť pustiť sa do istým spôsobom náročnej úlohy. V televízii som videla šot o výcvikovej škole, ktorá hľadala vychovávateľov pre šteniatka na dobu jedného roku. Vychovávala by som ho pod ich vedením a oslovilo ma to, lebo mám rada zvieratá a v prvom momente som si predstavila to malé ňuňu šteniatko. Širší kontext som nevnímala, ten prišiel, až keď som sa dostala do výcvikovej školy a začala som sa o to viac zaujímať. Jana Krištofová je trénerkou vodiacich psov vo výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy. Začínala ako vychovávateľka šteniatok, dnes okrem iného aj koordinuje ďalších dobrovoľníkov. Za dobrovoľnícku pomoc pri výchove psov dostala v roku 2012 ocenenie dobrovoľníčka roka v kategórii dlhodobá pomoc. Prešli ste viacerými rolami, od vychovávateľky, ktorej úlohou je starať sa o šteniatka, cez pomocníčku inštruktorke výchovy až po samotnú trénerku vodiacich psov. Poďme na začiatok. Čo to v praxi znamená vychovávať štenia? Šteniatko by sa do roka malo naučiť hygienické návyky a socializovať sa, teda naučiť sa žiť v našom divokom svete s ľuďmi, inými psami a domácimi zvieratami, rôznymi zvukmi, ktoré sú pre psa neprirodzené, napríklad autobusy, električky. To, že sa štenia naučí povely, neznamená, že je vychované. Nestačí, že ovláda povel sadni a pritom, keď idete po ulici, ujde vám alebo sa nevie správať v kaviarni. Treba sa zaoberať tým, aby sa vedelo správať v akomkoľvek priestore. To znamená, že nemá napríklad len tak odísť alebo niečo začať obhrízať. Keď potom v roku príde do tréningu, nemali by ho rôzne zvuky a vnemy zaujímať, ale musí sa zamerať na mňa ako na človeka, lebo s ním niečo robím. Je veľmi dobré, keď sú naši vychovávatelia z väčších miest, lebo tak má pes napozeraných a napočúvaných čo najviac vnemov. Aké to bolo pre vás, keď ste si domov prvýkrát vzali šteniatko? Predstavovala som si to úplne inak. Keď si ho vezmete domov, musíte ho najprv naučiť hygienickým návykom, takže to bolo stále chodenie dnu a von. Našťastie bývame v dome a máme záhradu. Bola som rozladená, lebo sa mi to veľmi nedarilo. Psík stále cikal, napil sa a hneď to išlo. Už som si zapisovala, čo kedy robí a hovorila som si, že to snáď nie je možné. Ale z jedného dňa na druhý to zrazu všetko fungovalo. Tak to bolo pri mojom prvom šteniatku, ale každé je úplne iné. Niektorým to ide veľmi ľahko a za 2 týždne sa to naučia, iným to trvá aj 5 týždňov. V tej dobe som to nevedela. Teraz už trénujete psov, ktorí práve po prvom roku prešli akýmsi testom a ukázalo sa, že sú vhodní na to, aby sa z nich stali vodiace psi. Robím to už od roku 2012. Šteniatka sú u vychovávateľov asi od 7 týždňov do približne roka, niekedy trochu dlhšie. Potom sa pes vráti naspäť do školy, kde robíme testy, na základe ktorých zisťujeme, aké stresové faktory na ňo pôsobia. Test je založený na tom, že v krátkom časovom intervale pes dostane veľa podnetov, ktoré v ňom môžu vyvolať stres, a sledujeme, nakoľko je ten stres vysoký, nakoľko sa s ním dokáže vyrovnať a ako rýchlo zase začne reagovať na človeka. Toto je fáza testovania, z ktorej sa dozviete, čo psa rozrušuje. Ale ten test neukáže jeho totálnu povahu, to musí tréner zistiť v prvej fáze tréningu. Od čoho závisí, že sa pes dostane ďalej? Vodiaci pes musí byť 100% zdravý. Keď majú rok, robíme im zdravotné testy a keď nevyhovujú, tak ich dávame na bežnú adopciu. Buď ich darujeme, alebo predáme za nejakú symbolickú sumu. Musí sa tiež vedieť vyrovnať so stresovými situáciami a samostatne sa rozhodovať. Keď sa dostanú do tréningu, čo ich čaká? Trvá 6 až 8 mesiacov, záleží od toho, akého máte psa a od vašej šikovnosti. Celý tréning je rozložený do troch častí. V prvej sa pes učí povaly, ktoré sú potrebné na vodenie, teda technické záležitosti, ako vyhľadať priechod prechodcov, dvere, ako zastavovať pri obrubníku. V druhej časti chodím so psom tak, že vidím, ale tvárim sa, že nevidím. Voláme to na vidiaco ako na slepo. Sprostredkovávam mu, že niečo nevidím a že musí rozhodnutie urobiť on. A potom je posledná fáza, v ktorej so mnou ide aj kolegyňa, ja mám nepriehľadné okuliare a pes už musí urobiť rozhodnutie sám, pretože naozaj nevidím. Stretli sme sa, keď máte psa v druhej fáze. Nosíte tmavé okuliare aj preto, aby si zvykol, lebo ich často nosia nevidiaci ľudia? Zo začiatku, keď máte malé šteniatko, snažíte sa o očný kontakt, aby s vami komunikovalo. Väčšinou je prirodzené ten kontakt mať. Privolávate si ho, pozeráte sa na ňo, usmievate sa, toto všetko ten pes registruje. V tréningovej fáze už musíme od očného kontaktu ustúpiť, pretože ten pes bude s nevidiacou osobou, ktorá mu ho nedá. Musí dokázať prísť aj tak. Keď pes prejde skúškou, musíte sa s ním rozlúčiť. Býva to smutné? Toto je môj 8. pes, ktorého trénujem. Je zvláštne opúšťať psa, ktorého som vycvičila. Pamätám si na jedného, ktorý mi ostal v srdci, lebo mal veľmi jemnú a dobrú povahu. Keď sme ho odovzdávali klientke a ona nás potom vyprevádzala, išli mi slzy do očí. Zrazu sa ten pes od nej rozbehol ku mne a povedala som si: Bože, nebude tu chcieť zostať. Dobehol ku mne a nechal sa pohladkať, no v momente išiel späť za ňou. Bolo to krásne, prišiel sa rozlúčiť. Ale potom si hneď človek vezme ďalšieho psa a toho vylieči. Nemáte ani čas smútiť. Zrejme nie každá rasa je vhodná na to, aby bola vodiacím psom. Vaša škola využíva labradorských retrieverov. Aké predpoklady pes musí mať? Viete si predstaviť, že čivava jednoducho nemôže byť vodiaci pes už len z hľadiska veľkosti. Pes by mal byť veľkostne v primeranej a pohodlnej výške k človeku. To labrador spĺňa. Keď sa v 20. rokoch 20. storočia v Nemecku začalo s výcikom vodiacich psov, využívali ich národnú rasu nemeckého ovčiaka. Bola to prirodzená veľkosť, pracovné plemeno a ešte mal aj obranárske schopnosti. No keďže vodiaci pes vodí osobu, ktorá nedokáže situáciu okolo seba kontrolovať, nemôže si byť istá, či ten, kto má obranárske schopnosti, vyhodnotí situáciu podľa správnosti. Napríklad by prišiel niekto, kto by chcel nevidiacu osobu udrieť a pes by zakročil. Ale čo, ak príde malé dieťa, ktoré len chce niečo povedať? Pes by to mohol vyhodnotiť zle. Takže sa upustilo od toho, aby boli v povahe psa obranárske črty. Psi sa teda začali šľachtiť. Aj labradorský retriever je v podstate lovecký pes, ale šľachtením sa u ňoho tento pud potlačil. To isté aj u nemeckých ovčiakov, ale stále to v niektorých môže zotrvať. Tréner teda musí vlastnosti psa spoznať. Keďže naša škola má vlastný chov so zvieratami, u ktorých sa len výnimočne stane, že keď niečo zbadajú, rozbehnú sa za tým ako diví, máme to jednoduchšie. Máme psov spokojnejšou a milšou povahou. Labrador je spoločenský, príjemný pes, viac zameraný na človeka. Koľko máte ročne záujemcov a do akej miery ste schopní nasýtiť dopyt? Ročne vytrénujeme na najvýš 4 vodiacich psov. V poslednej dobe sme pri nich zaznamenali určitý pokles žiadateľov. Je to preto, že niektorí ľudia sa až tak nechcú starať a chcú mať všetko na tácke, ale rovnováha tam byť musí. Prečo by mu ten pes mal pomáhať a od neho by nedostával nič, žiadnu starostlivosť alebo hru? Je to živá bytosť. Druhá vec je, že naša výcviková škola si zaklada na tom, že keď je ten pes vycvičený na určitú činnosť, naozaj by to mal robiť. Nedávame vodiaceho psa len ako spoločníka, dávame ho ako celok, teda aby okrem spoločníka bol aj pomocníkom. To si musia budúci majitelia uvedomiť. Netrénujete však len vodiace psy. Trénujeme aj asistenčné psy, kde sme zase zaznamenali zvýšený záujem. Nárast vidíme aj v záujme o tzv. Servisných psov, ktorí napríklad pomáhajú autistickým deťom. Aj našich vyradených psov sa snažíme dávať ľuďom, ktorí majú nejaký handicap a nemusí byť fyzický. Jedného sme tak dali panej, ktorá má Aspergerov syndrom a otvorilo jej to nové obzory. Chceme, aby aj vyradené psy boli užitočné, pretože to majú v sebe. Aký je rozdiel medzi jednotlivými typmi psov? Výcvik vodiaceho psa má určitý štandard, sú veci, ktoré sa ten pes musí určite naučiť. Asistenčný pes pomáha ľuďom, ktorí sú napríklad na vozíčku, jeho tréning sa šije na mieru človeka, na jeho potrebu. Napríklad, ak si človek nedokáže poriadne otvoriť dvere, zapnúť svetlo či vyťahovať veci z práčky, lebo sa nedokáže zohnúť, naučíme to psa. Ale samozrejme, psa neviete naučiť všetko. Vieme posúdiť, ktoré veci už nedokáže. Pri treťom type, čo sú signálne psy pre nepočujúcich, treba posúdiť, nakoľko je osoba handicapovaná tým, že nepočuje. Niektorí vedia rozprávať, iní ani to. Tiež je to určitým spôsobom šité na mieru človeka, aby so psom dokázal spolupracovať a aby ten pes naozaj danej osobe pomáhal. Ak sa ešte vrátime k vodiacim psom a štandardom, ktoré musia spĺňať, nestíra sa práve pri tréningu ich prirodzená individualita? Tá sa nikdy nezotrie. Tak ako u človeka, ich povaha je raz daná, dá sa len viac či menej nasmerovať, ukočírovať. Ak má pes rád iných psov a chce sa s nimi hrať a sociálne zbližovať, to nezotriete. Ale viete ho naučiť? Teraz pracuješ, si v postroji a niekam ma musíš doviesť, toto je tvoja úloha. Po tejto práci ti dávam možnosť, môžeš sa vybehať, pohrať. Napríklad pes, ktorého mám teraz, toto nepotrebuje. Pobehne si s inými psami dve kolá a potom už radšej ide za mnou. Má iný typ relaxu. Psi, ktoré sa nedajú ukočírovať, musia byť vyradené, lebo nedokážeme zaručiť, že nespravia nejakú chybu len preto, že ich povaha je silnejšia. Musíme mať na pamäti, že osoba, ktorej majú pomáhať, nemá zrakovú kontrolu, preto musia byť ľahko ovládateľní. Platia ľudia za vaše služby? Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prepláca klientom vodiacich, asistenčných a signálnych psov. Posudzuje ich finančné možnosti a podľa toho určuje výšku príspevku. Plná suma je zhruba 7300 eur a toľko je aj suma, ktorú naše občianske združenie za psa berie. Keď človek takú výšku príspevku nedostane, musí si to nejakým spôsobom dofinancovať a keď to nedokáže, aj my sa snažíme ich zbierať formou fundraisingu. Tých 7300 eur je však len tretina celkovej ceny psa. Do celkovej sumy treba započítať množstvo ďalších vecí vrátane krmiva, veterinárnej a ďalšej starostlivosti o všetky šteniatka, sučku aj psov vo výcviku. Ostatnú časť musí naša škola dofinancovať z rôznych zbierok, 2% daní alebo od darcov. Ako dlho sú psi schopné ľuďom pomáhať? Každá osoba, ktorá má nárok na vodiaceho psa, si môže každých 7 rokov zažiadať o nového. Teoreticky môže mať vtedy jeho pes okolo 9 rokov. No keď je v dobrom fyzickom aj psychickom stave, neradi sa lúčia, je to vykreovaná dvojica, pes je člen rodiny. Na sústredeniach, ktoré robievame a kam tí ľudia chodia, vidíme aj starších psov. Snažíme sa ich pozorovať a klientovi povedať, ak je na čase, že by mal zažiadať o nového. Tiež keď klienti cítia, že sa nemôžu na psa 100% spoľahnúť, aj sami sa rozhodnú zažiadať o nového. Čo sa potom deje s tými, ktoré doslúžili? To závisí od rodiny. Za mojej éry som zažila asi len jednu sučku, ktorej sme hľadali nový domov. Ale bolo to nádherné, lebo sme sa spýtali vychovávateľky, ktorá ju vychovala ako šteniatko a vzala si ju. Kruh sa uzavrel a pes sa vrátil domov. No väčšinou tie psi zostávajú v rodine, napríklad aj keď si človek vezme nového vodiaceho psa. Ten starý potom ožije a chytí druhý dych. Michaela Žureková, Sme ženy.